Vravia, že spolu vládnuť nikdy nepôjdu, napriek tomu ich spája množstvo názorov. Reč je o stranách Smer sociálna demokracia a Sme rodina. A práve ich zástupcov tejto chvíli vítam v štúdiu, menovite Roberta Kaliňáka a Petra Pčolinského. Páni, vítajte u nás.
Ďakujeme za pozvanie, pekný deň.
Ešte predtým, než sa pustíme do tej našej hlavnej diskusie, ktorá sa bude týkať aj vašich programových priorít, dnes bolo zverejnené jedno video, ktoré zverejnil Zoroslav Kolár a boli ste tam aj vyspomínaní napriek tomu, že primárna časť sa venovala práve vášmu lídrovi, ktorý pôvodne mal byť tejto relácii len pre pracovný program, sa nemohol dostaviť. Predpokladám, že asi ste toto video videli, zachytili ste. Boli tam teda informácie ohľadom toho, že vraj mala byť použitá Slovenská informačná služba skrz vášho brata na to, aby sa lustrovalo vozidlo, ktoré bolo potom dané bývalej partnerke práve Borisa Kolára od Zoroslava. Ako vy toto vnímate a poprípade, či máte informáciu, že čo by mohla byť tá ďalšia vec, ktorú chce vytiahnuť napríklad na vás?
Na mňa.
Spomínal to tam na konci toho videa.
Ja už som sa bál, pani redaktorka, že televízia JOJ sa nezúčastní tejto antikampane, ale nesklamali
tak
ste ma.
Nie je to antikampaň odo mňa, je to len otázka, aby ste mohli sa vyjadriť.
Ja veľmi pekne ďakujem za tento priestor. Je to len súčasť antikampane zo strany pána Kolára, ktorá tu prebieha sústavne už niekoľko mesiacov a toto je len, by som povedal, také finále z jeho strany, kde tvrdí niečo, čo samozrejme nemá ničím podložené, len to tvrdí a on si aj uvedomuje, že 3-4 dní pred voľbami, keď niečo vypustí, tak najskôr po voľbách sa takéto veci budú dať aj z toho technického časového hľadiska overiť. Čiže skôr si myslím, že je to len finále jeho antikampane.
Čiže nemyslíte si, že by mal na vás čo vyťahnuť, ako tam
nie,
avizoval?
Nie.
Pán Kaliňák, chcete sa k tomuto vyjadriť, alebo môžeme ísť ďalej?
Viete, že keď je súkromný život politika súčasťou kampane, namiesto toho, aby sa riešili veci, je to vždy samozrejme nepríjemná vec, ale poukazuje to na to, že by sme mali už od experimentov prejsť k nejakej stabilite a k istote a v sobotu sa môžu všetci rozhodnúť, ako tie voľby majú dopadnúť.
Môžeme teda asi toto uzavrieť, keď je tam takáto reakcia, nie, že by ste chceli ešte niečo. Nie, nemusíme k tomuto pokračovať, chcela som iba vašu reakciu, takže aby ste nám to neobviňovali z toho, že my sa snažíme o nejakú antikampaniu, rozhodne nie, lebo to nie je náš záujem. Je to o tom, ako vy sa tu viac menej odprezentujete, čo si tu vlastne vy navzájom poviete po prípade. Čo sa týka tej ďalšej témy, ktorú by sme mohli otvoriť, stále silná téma na Slovensku, migrácia. Včera sme dostali teda informáciu, že poľská strana plánuje obnoviť kontroly so Slovenskom. Následne tam ministerstvo vnútra ráno dalo informáciu, že v súčasnosti to nie je oficiálnym rozhodnutím. Potom sa to zase ďalším spôsobom vyvíjalo. Ako vy vnímate, že takýmto spôsobom voči nám postupujú momentálne naše najbližšie krajiny?
No to je fakt, ktorý my tvrdíme už niekoľko týždňov, že k tomuto môžeme dospieť. A okrem toho, že Poľsko včera oznámilo, teda poľský premiér Matúš Morawiecki oznámil, že budú robiť hliadkovú činnosť na hraničných prechodoch, to znamená, budú zastavovať každé auto a kontrolovať, či nedochádza k nelegálnej migrácii, tak tento krok zvažuje, už včera som čítal, myslím, že to bol nemecký denník Die Welt, informáciu, že česko-nemecká hranica pravdepodobne zo strany Nemecka tam budú tiež zavedené hraničné kontroly. A zase informácie, ktoré sa šíria z Českej republiky, sú zase, že po voľbách budú zavedené kontroly aj na česko-slovenskej hranici. Dá sa to, ja si myslím, že je to logický krok zo strany okolitých krajín, keď vidia, že v podstate cez tú slovensko-maďarskú hranicu tu úplne v pohode prúdia davy migrantov, dostávajú u nás na to povolenie.
Na to na vás teda nadviažem, aby sme dali slovo aj pánovi Kaliňákovi. Práve vaša strana chcela zavrieť teda hranice voči Maďarskej republike. Akým spôsobom k tomu budete pristupovať v prípade, ak by ste boli vy vo vláde?
No je to veľmi jednoduché. Veľmi podobným spôsobom, ako sme k tomu pristupovali v roku 2015. Viete, či už naša vláda, alebo pán Hamran tu rozprávajú nezmysly, pretože nie Rakúsko je hlúpe, že má vojakov a policajtov na hraniciach a že kontrolujú hraničné prechody. A dnes, keď pôjdete do Rakúska, budete zastavení a skontrolovaní, či náhodou nemáte nejakých podozrivých prisediacich. To isté urobilo Poľsko. Je to prirodzená reakcia každej zodpovednej vlády, že nikto nechce dopustiť, aby sa po jeho území absolútne bez kontroly pohybovali ľudia, ktorí sú rizikoví, ktorí môžu byť kriminálnici, môžu byť napojení na teroristické skupiny. Nakoniec niekoľkých z nich už boli zachytení a to len vďaka tomu, že už kedysi v Európe boli. Takže tí mnohí ďalší vycvičení, ktorí ešte v Európe neboli, práve teraz prichádzajú a Slovensko im otvorilo ešte minulý rok absolútne náruč.
Čiže budeme sa uzatvárať?
A keď sme to kritizovali, tak sa to nejakým spôsobom neriešilo. A táto vláda zmenila migračnú tradíciu, ktorú sme mali dlhé roky, že nepúšťame nelegálnych migrantov na slovenské územie. A to je jedna z prvých opatrení, čo musí vláda urobiť, že musí okamžite vyhlásiť obnovenie kontroly hraníc Slovenskej republiky s Maďarskom. To vám nielen umožňuje nasadiť nejaké personálne sily a prostriedky na priamu kontrolu hraníc, ale aj robiť určité opatrenia legislatívneho charakteru. To znamená, priamo môžete robiť to isté, akým spôsobom sa vykazujú migranti na vonkajšie, teda napríklad slovensko-ukrajinskej hranici. A takéto opatrenia dokážu tú situáciu vyriešiť v priebehu niekoľkých dní až týždňov. A to je nevyhnutné, ak nechceme, aby sa nám to opakovalo.
Chcete na to reagovať?
Chcem reagovať v zmysle, že treba zase povedať, že toto vedenie polície, ktoré je dnes, je to vedenie, ktoré tam dosadila strana OĽaNO. To znamená, že je to ich maslo na hlave a ja sa veľmi čudujem, že keď boli tie mimoriadne schôdze, tak pri jednej z nich týkajúce sa migrácie povyťahovali karty a jednoducho Národná rada nebola uznašania schopná. Dokonca bývalý minister vnútra, pán Mikulec, vyťahol kartu na druhej strane. Pán Kaliňák hovorí, že treba nejaké legislatívne riešenie, ale keď tu bolo skrátené legislatívne konanie podané vládou Slovenskej republiky, tak zase vy ste zablokovali tento parlament a povyťahovali ste karty a pritom viete veľmi dobre, ja rozumiem tomu, že to riešenie sa vám nepáčilo, ale viete veľmi dobre, že pozmeňovacím návrhom ste kľudne mohli takýto návrh dať, mohli sme o ňom rokovať
a mohli sme to zmeniť
tak,
hovorili,
aby to riešenie bolo efektívne.
Prečo ste nepristúpili teda k tomu pozmeňujúcemu návrhu?
To bolo zhoršujúci fakt. A nemohli sme prispieť k tomu, aby takáto vec proste prešla.
Ale mohli dať pozmeňovať.
Pani rektorka, na žiadny z tých pozmeňovákov nikto nikdy nepristúpila. Nikdy nám nevyšli v tomto smere v ústrety. To, čo bolo v tom zákone napísané, bolo, že paušálne sem pozývame všetkých migrantov a všetkých migrantov tu budeme ubytovávať v podstate v tej podobe, ako je to z pohľadu tých listačkov. Ten druhý odsek. Posledná veta, ako
máte
je to v tých zlých
šmejdiackých
letákoch?
Znenie zákonov aj v rámci legislatívneho procesu.
Ale väčšinové čísla mala vždy koalícia. Keď vieme, že OĽaNO je absolútne promigačná strana, ktorá vlastne zmenila migračnú politiku, kedy sme odmietali nelegálnu migráciu a minulý rok ich začali príjmať, budovali ich stany na záhorí a vlastne vítali tu migrantov.
Tak ale vláda padla práve preto, že nemá väčšinu, takže teoreticky nemusel takýto zákon prejsť, pokiaľ by ste tam boli do nohy.
Hneď na to sme navrhli schôdzu, ktorú mohli otvoriť oni a mohli sme tam predložiť všetky zmeny, ktoré bolo treba. Ja som mal na mysli, keď vyhlásite kontrolu hraníc, môžete vydávať ďalšie rozhodnutia, ktoré zabránia vstupu migrantov na Slovensko. Podstatné ich nepustiť na Slovensko. Keď ich na Slovensko nepustíte, akýkoľvek problém s akýmikoľvek papieriky odpadá. Navyše platí, že tie papieriky tu boli vždy.
Tým papierikom sa ešte teda dostaneme, nech sa páči.
Ja vás chcem popraviť, pán kolega, pretože to, čo vy ste hneď navrhli a že sme to mohli riešiť, bolo uznesenie Národnej rady. Nie legislatívny návrh. Jediný legislatívny návrh týkajúci sa migrácie bolo skrátené legislatívne konanie. Vy hovoríte, že ale veď väčšinu má koalícia a neprešlo by to. Ale vy ste ani neskúsili, vy ste ani neprišli rokovať, že chlapci, máme takýto pozmeňovací návrh. Skúsme sa baviť o tomto a my by sme, viete veľmi dobre, že my vždy veľmi konštruktívne pristupujeme k týmto debatám a jednoducho by sme sa o tom bavili, lenže vy ste to ani neskúsili, rovno ste zarezali schôdzu. Čiže myslím si, že už teraz je neskoro plakať nad rozliatým mliekom. Okolité štáty nám zatvárajú hranice. Uvidíme, aká vláda vznikne po voľbách, ale jednou z prvých úloh budúcej vlády bude práve riešenie nelegálnej migrácie.
Dojdeme sa, že netreba žiadnu legislatívnu zmenu, ak sem nikoho nepustíte, nemáte žiadny problém. Ak by zavreli hranice, nepustili Slovensko, nie je nevyhnutná tranzitná krajina. Nie je nevyhnutná.
Ja tomu teda
tak, ako sa to podľa v roku 2015,
môžem,
aby nás
hovoríte, že nie je teda potrebná, že jedna teda legislatívna Áno. zmena. Napriek tomu je tu teda rozdielný výklad toho, či sa mohol vydať ten papier, alebo nemuselo vydať ten papier, alebo hovoríte, že nie. Ale napriek tomu, že aby sa do budúcnosti niečo takéhoto nestalo, že niekto tam bude, budú to policajti, ktorí budú mať za to, že nemôžu odmietnúť vydanie tohto papieru, nechcete upraviť to znenie, tak, aby to bolo jednoznačné?
Môžu odmietnúť, pretože oni ho vydávajú po overení totožnosti.
Čiže súhlasíte vlastne, že je to takto a nie tak, ako to interpretovali napríklad policajti.
Vedenie polície si to zjednodušuje tým, že ale my im ho musíme vydávať.
Zákon
hovorí,
že
vy ho vydáte po overení.
Vy
ho vydáte po overení totožnosti. Ja som, viete, chodím po Slovensku, máme teraz veľmi veľa výjazdov v rámci kampane a boli sme v Banskej Bystrici a došiel za mnou policajt, nebudem špecifikovať, na akom útvare pracuje a hovorí, že mali, bol v Krtiši a mali takto nastúpenú novú várku týchto migrantov. A keďže je to veľmi skúsený policajt s viac ako 25-ročnou praxou, tak hneď videl dve osoby, ktoré mu nepasovali do toho profilu. Samozrejme, veľmi rýchlo zistili, že ide o kosovských Albáncov, žiadnych migrantov zo Sýrie. Ide o kosovských Albáncov, ale hovorí, že samozrejme nemali doklady, ale z debaty s nimi veľmi rýchlo zistili, že ide o kosovských Albáncov. A samozrejme uviedli úplne vymyslené mená a dostali to povolenie na pobyt. To znamená, že napriek tomu polícia tieto potvrdenia vydáva, aj keď vedia, že oni nemajú doklady, nadiktujú im bar z šok.
Čiže ostávam pri tom, že legislatívna zmena netreba, treba nejakým spôsobom
iba naplňať. Ja si myslím, že treba legislatívnu
zmenu. Treba jednoduchú vec.
K tomuto papieru?
Dostali ste...
Prepáčte.
No aj ja by som ten papier úplne vyhodil.
Treba ho úplne vyhodiť, pán Kaliňák?
Viete kvôli čomu? Viete už len kvôli čomu? Už len kvôli tomu, aby vedenie polície sa nemohlo na neho odvolávať. Že to je problém.
Pán Kaliňák, z nejakého dôvodu, ale tento papier vznikol?
Je úplne jedno, áno, vznikol. Do roku 2018 sa ten papier volal tolerovaný pobyt. A presne ten istý odsek, ktorý sa hovorí, že pri vydávaní a pri vyhosťovaní, vyhosťovacom konaní, ktoré musíte robiť a nerobia ho, môžete zistiť, že niekomu hrozí trest smrti v nejakej krajine, a keďže je Európska únia proti tomu, tak ho tam nevydá. Je to veľmi individuálne, to sa nemá vydávať hromadne. Ale samozrejme, aby ste zistili, že niekomu hrozí trest smrti, musíte mať jeho právú identitu. Čiže musí dať pas. Čiže presne to, čo sa robilo v prípade ukrajinských utečencov, každý ukrajinský utečenec, keď prišiel, mal pas, na základe pasu dostal potvrdenie a mohol pokračovať ďalej. Títo nemajú jediný doklad. Vy ste, keby ste išli na políciu, vydajú vám občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo akýkoľvek iný preukaz bez toho, aby ste mali doklad totožnosti. Stačí, že poviete, viete, no ja som...
Čiže túto tému, keby sme chceli ukončiť, viete, je stráženie vonkajších hraníc dodržiavať
zákon,
dodržiavať teda za vás zákon.
Nepustiť ich
sem. Máme tu ale návrh na tú legislatívnu zmenu, čo sa týka zrušenia papiera. Môžeme vyhovoríte zrušiť papiera.
Môžeme sprísňovať čokoľvek. Pravda je tá, že my musíme nepustiť ich sem. A tých, ktorí prídu, okamžite na základe readmisnej zmluvy vydať naspäť do Maďarska. Táto vláda rezignovala na uplatňovanie readmisnej zmluvy, absolútne rezignovala na ochranu našich hraníc s Maďarskom, a preto sa to celé stalo. Ľudia sú v obavách, vy musíte reagovať okamžite. Táto vec sa dá upratať do niekoľkých dní, lebo zase naši ľudia budú trpieť, že budú dlhé rady čakať do Česka, dlhé rady do Poľska. Ja si myslím, že to je neprijateľné.
Čiže pani, ak dovolíte, mohla by som ukončiť túto diskusiu práve o migrácii, ale pri nejakej tej zahraničnej téme ešte by som zostala, pretože práve vaše dve strany majú iné videnie sveta, čo sa týka práve pomoci Ukrajine. V prípade toho, keď budete vy súčasťou vlády, pán Pčolinský, bude sa ďalej vojensky pokračovať v podpore Ukrajiny?
Hnutie Sme rodina je pevne ukotvené na západe. To znamená, my sme za to, aby naša zahraničná politika sa vykonávala v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi, to znamená s Európskou úniou a s NATO. Slovenská republika, si myslím, že už dosť pomohla Ukrajine vojensky. Čiže ja som za to, aby sme pokračovali v humanitárnej pomoci, lebo povedzme si rovno, z hľadiska volebnej vojenskej pomoci my už Ukrajine nemáme čo ponúknuť. Sú tu iné krajiny, ktoré ešte tieto kapacity majú, čiže naša pomoc Ukrajine určite by mala pokračovať, najmä v tej humanitárnej pomoci.
Ale nie iba. V prípade, keby bola nejaká ešte možná kapacita.
Tak ešte no, my už kapacitu nemáme. My už vojenskú kapacitu nemáme, čo by sme mohli poskytnúť. V podstate tie staré
náboje,
náboje zo skladov už sme ich darovali. Čiže bavme sa najmä o humanitárnej pomoci zo strany Slovenskej republiky. Bavme sa o podpore v rámci euroatlantických štruktúr alebo v rámci Európskej únie. Bavme sa o podpore v rámci dovozných ciel a obchodu s Ukrajinou. Ale hovoriť o nejakej veľkej vojenskej pomoci zo strany Slovenskej republiky, si myslím si, že nie je absolútne aktuálna téma. To je jedna vec. Druhá vec, ale chcel by som upozorniť aj našich susedov na Ukrajine, že mali by si naozaj veľmi vážiť pomoc zo strany svojich okolitých štátov, pretože mne veľmi prekáža a veľmi ma zaskočilo vyjadrenie ukrajinskej strany o tom, že zvažuje žalovať Slovensko. Už medzičasom z toho ustúpili, ale veľmi ma to prekvapilo a veľmi ma to Povedal by som aj sklamalo, pretože naozaj ja si veľmi dobre pamätám od prvého dňa vypuknutia vojny na Ukrajine, v akom rozsahu Slovenská republika pomáhala a myslím
Pán
si,
Kaliňák,
že je to minimálne neslušné zo strany ukrajinskej strany.
A nejakým spôsobom, možno aj tu spomínanou tou avizovanou žalobou, od ktorej sa teda nakoniec nejakým spôsobom ustúpilo.
Neustúpilo, pani reaktorka, to nie je pravda.
Zatiaľ ešte nie je podaná teda tá žaloba.
Nepodali, oni len povedali, že budú zvažovať podľa rokovaní, či s tým prestanú. Ale to je jedno. Akýkoľvek úkon v tomto smere je naplutím do tváre tejto progresívnej politike, ktorá tu bola v podaní pani prezidentky Čaputovej, v tom, v čom chce pokračovať pán Šimečka.
Je teda progresívna
to je
politika aj v Polsku?
Poliaci dlhoročne nenávidia Rusov a majú s nimi problém.
To je historicky.
To je historicky.
To nikto nespochybne.
V našom prípade sme so všetkými našimi susedmi mali vyrovnané vzťahy. My sme im dali reverzný plyn, keby zamrzli v 2014. Ale keď nám brali náš plyn a nevrátili nám ho a mali sme kvôli tomu plynovú krízu v roku 2008-2009, doteraz sa za to nikto neospravedlnil. Pre mňa je to neakceptovateľné správanie. Slovenská republika proti našej vôli, samozrejme, a potom, čo sme to kritizovali, rozdala celé ozbrojené sily Ukrajine.
Čiže je
a
ešte
na to príde
na stole
odpoveď,
vôbec nejaká vojenská
pomoc?
Zažalujem
vás, lebo si nechcete kupovať naše ukrajinské
zelo. Pán Kaliňák, je teda na stole ešte nejaká vojenská pomoc, teda, keď tu aj pán Členský hovorí, že už nemáme viac menej ako pomoc?
My sme strana, ktorá uznáva mierové riešenie. Vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Druhý rok tu počujeme o všetkých tých protiofenzívach, o tom, ako koho porazí. Nijaký iný výsledok nie, len ten, že zomierajú tisícky ľudí na ukrajinskej strane a na ruskej strane. To nikto nechce. Okamžite nariadi prímeria a začne rokovať. Nevyrokuje sa za rok, možno ani za dva, ale aspoň nebude nikto zomierať. Tá situácia má mať nejaké riešenia, či si v budúcnosti budú hovoriť o nejakých autonómnych republikách, Donetsk, Luhansk a podobne, ako sa to upravia. Je
a
ich problém.
Kto by mal nariadiť tie prímeria?
Tak mali by začať vplývať namiesto dodávania zbraní západnej mocnosti k tomu, aby si sadli za stôl. Veď oni odmietajú akékoľvek rokovania. Veď v tom Istanbule vtedy už bolo skoro prímerie vyrokované.
Tak
men
ale tak by sa
proti.
Museli by sa teda vzdať iste, ale svojho časti územia na druhú stranu.
Ale pani rektorka, vy ste už na konci toho rokovania a my sme na začiatku. Stačilo by na úvod, keby sa prestalo strieľať a prestali by umierať ľudia. A ako to na konci dopadne, tak to sa uvidí, to sa už vyrokuje.
Pán Členský, veríte, že by bol takýto mier
vyrokovateľný? Viete, ako sa dá veľmi rýchlo pán Kaliňák dosiahnuť prímerie?
Ako napríklad?
Že ruská armáda odíde z ukrajinského územia, pretože bola
tak to... Tak tam zavolajte. Vybavte to, zavolajte
tam. Nechajte ma dokončiť. Pretože bola to ruská armáda, ktorá vtrhla na ukrajinské územie, okupuje ho. Vy hovoríte o prímeri, ja súhlasím. Ja som takisto zastanca toho, aby sa okamžite vojna ukončila, ale vojna z môjho pohľadu je možné ukončiť jedine, ak Rusi odídu z toho územia. Pretože ja si tiež neviem predstaviť, že ak by nás nejaká susedná, nás Slovensko, ak by nás nejaká susedná krajina napadla a vtrhli na naše územie, tak tiež si neviem predstaviť, že my ako predstavitelia štátu by sme povedali, že OK, my už nechceme vojnu, kľudne si nechajte čas nášho územia, len aby sa nestrieľalo. Viete si to predstaviť? Ja si myslím, že nie. To znamená, takisto, prečo sme neuznali Kosovo, takisto sme neuznali anexiu Krymu a takisto ja si myslím, že nikto nebude spokojný s tým, ak sa dnes prestane bojovať, Rusi budú okupovať tretinu Ukrajiny, no s tým Ukrajinci určite nebudú spokojní. Čiže ja osobne si myslím, že jediné riešenie je, aby Rusi vypadli z Ukrajiny, pretože ju okupujú a vraždia tam civilistov.
A prečo im nezavoláte, nevybavíte to?
Pretože ja nesom pozícii, aby som
to urobil. A je taký niekto, kto tam môže zavolať, aby to vybavil?
Myslím si, že áno.
Hej, ale prečo nezavolá?
Počkajte. Myslím si,
dobre,
že áno.
Stačí, len, že som odpovedal na tie
len jednu vetu. Len jednu vetu. Vy si veľmi dobre spomínate, že od začiatku vojny boli tam veľké intervencie Nemecka, Francúzska, Británie, všetkých veľkých európskych mocností a boli bezúspešné.
No vidíte, potom prečo to môžete hovoriť? No. To znamená, ešte raz sa k tomu vrátim. V Istanbule bolo skoro podpísané prímerie. Dobre? Ale niekto potom zavolal Ukrajine a povedal, nesmieš na to pristúpiť. To sa presne stalo. Tak to je.
A vy teda viete, že bolo už skoro podpísané,
každého
teda,
z nás, prosím?
Že viete, že bolo naozaj už skoro podpísané, nebola to iba nejaká pozícia treba z ruskej strany.
Keď si prečítate iné ako slovenské médiá, napríklad
ruské,
nie napríklad americké, keby ste si pozreli, ako čo vysielajú americké médiá, v tejto súvislosti mali by ste o mnoho objektívnejší obraz a neboli sme tak zaslepení tým celým. Navyše, to, my nemáme k Ukrajine žiadnu povinnosť, pretože žiadne zmluvy s nami nemali.
Súhlasím.
A my vieme jedno.
Máme
keby my sme provokovali Maďarskú republiku a v roku 2006 alebo 2008 by sme to celé ešte viacej napínali, keď nám pochodovali na našom území maďarské gardy, možno by tu nastal vojenský konflikt, možno by nastalo nejaká výmena informácií. A namiesto toho sme sa rozhodli, že Zjavne nevieme Slovensko presťahovať. Zjavne Slovensko nevie mať hranice s niekým iným a práve s Maďarskom. A každý vie, že máš so susedom si robiť také vzťahy, aby sa to ukludnilo. A nakoniec sme dosiahli takú úroveň vzťahov, že možno sú to najlepšie vzťahy za posledných 1000 rokov.
Ale sa Ukrajina nemohla sama rozhodnúť, kde chce patriť. V tom prípade, aby všetko robila podľa toho, aby niekoho nenaštvala. Nemôže sa teda učiť, že by chce byť súčasťou NATO?
Pani redaktorka, o tomto vôbec nie je reč. Vy skáčete z jednej témy na druhú. Tak moment, najprv sa bavíme, teraz, že nechceme, aby ľudia umierali vo vojne. Preto, ak chceme mier a chceme, aby nastalo prímerie, pri ktorom sa začne rokovať, aký to bude mať koniec, to je základ. Potom sa môžeme baviť, ale my sme ani Slovensko, ani Poľsko nenabádalo Kiev, aby v roku 2014 po príchode Porošenka prvé, čo ich napadlo, že by mali teda ukončiť zmluvu ohľadne Krymu a ohľadne Čiernomorskej flotily. To nikto nenavrhoval
z nás. A to nikto to nehovorí.
Nikto nerobil to, že aby sa robili tie popravy ruských občanov, či už v Odese alebo v Donecku. To nikto ich nenabádal z našich strán k tomu. Chápete? Tam
viete,
sú tolerované veci, ktoré by Slovensku nikdy neprešlo.
Tam
minority národné nesmú hovoriť svojim jazykom. Viete si predstaviť, že by sme to robili Maďarom? A tam nie sú len Rusi národnostná menšina. Tam sú predsa aj Maďari, tam sú predsa aj Rumuni, tam sú predsa aj Bulhári. Nikto z nich nemôže mať svoju školu, nemôžu hovoriť svojim jazykom. To sa vám páči? Zrazu má Ukrajina všetko odpustené? Nie. Základ je, musím si uvedomiť, kde ležím geopoliticky a podľa toho sa musím správať. No bohužiaľ, Ukrajina nebude mať žiadne hranice s Nemeckom a so Švajčiarskom, bude mať vždy hranice s Ruskom. A tak sa bavíme, že my ako zodpovední politici máme tlačiť na
to,
aby tam bol kľud na tej hranici, lebo je to naša susedná krajina. Prispeli sme k nejakým mierovým rokovaniam od roku 2014? Nie. A v roku 2022, potom, čo mali problémy Minskej zmluvy, začala vojna, je nepochybné, že Rusi napadli Ukrajinu.
Budete teda prispievať vy konkrétne, keď budete pri moci nejakým mierovým rokovaniam, zodvihnete ten telefón, zavoláte vy napríklad do Ruska?
My nemáme komu zavolať do Ruska. My žiadne vzťahy s Ruskom nemáme, pani redaktorka. My vieme len jedno, že dokiaľ nikto nebude dvíhať ten hlas za to, aby okamžite začalo prímerie. Možno už je teraz jedna, dve, tretí krajina, situácia sa mení. Všimnite si, pán Zelenský nedostal ani prijatie v kongrese, ani nemohol vystúpiť v kongrese. Už sa tá situácia mení, lebo zrazu všetci zisťujú, že ukrajinská, ruská vojna, ktorú začali Rusi, o tom nikto nepochybuje. Nemá vojenské riešenie a môžeme tam ďalších 5 rokov dávať peniaze a všetky zbrane, aj tak sa to nikam nepohne.
Podľa vás by vôbec Rusko bolo ochotné rokovať o miery, pokiaľ by sa Ukrajina nebranila? Malo by dôvod Ruská federácia rokovať o miery?
Ruská federácia, teraz to poviem tak, ako to vidím vo všeobecnosti, Ruská federácia neuzavrie mier za predpokladu, že by mala odísť z Ukrajiny. Jednoducho oni dobili nejakú časť územia a jednoducho Putin musí doma ukázať nejaké víťazstvo. Čiže Rusi neodídu z Ukrajiny, lebo museli by ukázať nejaké víťazstvo. To znamená, museli by si nechať nejakú časť Ukrajiny. Ukrajinci nepristúpia na mier, pretože nedovolia, aby Rusi okupovali, čo len centimeter, to vidíme z tých vyjadriny. Čiže bohužiaľ tá situácia je taká, že je patová reálne, bez ohľadu na to, aká pomoc ide zo západu, alebo ide z Číny, zo Severnej Korei, Rusku, to je úplne jedno. Je to viac menej hrozí, že to bude zamrznutý konflikt a jediné možné riešenie je, aby bol vyvinutý tlak európskeho spoločenstva a poviem celosvetový tlak zo strany Organizácie spojených národov, pretože toto naozaj hrozí na niekoľkoročnú vojnu. Trpia pritom len civilisti a trpia ekonomicky aj okolité krajiny. Však vidíte sami, že kvôli vojne na Ukrajine sme tu mali energetickú krízu, mali sme tu obrovské problémy. To znamená, že nie je to problém len Ukrajiny a Ruska, je to problém celého
sveta. Možno, aby sme mali nejaký vyrovnaný čas približne. Antony Blinken, minister zahraničných vecí Spojených štátov, navrhoval, že začiatok rokovaní sa má odvíjať od stavu spred februára 2022. Sedí? To znamená, Rusi na Kryme, Rusi v polovičke Donecka a Luhanska. A odtiaľ sa má začať odvíjať mierový plán. To povedal Antony Blinken, to povedali Američania. U nás samozrejme sa to v médiách nehrá, lebo to sa nehodí. Len hovorím o tom, že možno, že si vyrokujú absolútne stiahnutie na konci. Ale toto nie je zamrznutý konflikt. Pretože v tom konflikte sa bojuje a každý deň tam zomierajú ľudia. My proste iba nechceme, aby tam ďalej zomierali. Tá situácia teraz výborne. Tak skúsme sa všetci dohodnúť, že aby okamžite začalo prímerie a začali rokovať. Ak naša strana nevie nejakým spôsobom vytlačiť Rusov z ukrajinského, myslím, že NATO nevie vytlačiť Rusov z ukrajinského prostredia a naopak Ukrajinci sa dokážu zraniť.
Ale aby komunikovali teda európske štruktúry, Amerika
až
a podobne.
Garantujem vám, že až Spojené štáty, Nemecko a Európska únia sa zasadia o to a aby prestali, aby sa ukončili boje a začala sa nejaké mierové rokovania, tak sa určite začnú. A budú trvať možno 5 rokov. A možno na konci tých 5 alebo 6 rokov budú všetci spokojní, ale aspoň nikto nezomrie počas tých 5 6 rokov.
Môžete posledná reakcia, posuneme sa teda ďalej v diskusii.
Myslím si, že my dvaja tú vojnu na Ukrajine neukončíme. To je jedna vec. Druhá vec, uvidíme, aká vláda vznikne na Slovensku, aká vláda bude vykreovaná, ako bude mať zahraničnú politiku a či bude dostatočne silná na to, aby, dajme tomu, apelovala jednak na ukrajinskú, ale aj na ruskú stranu. Ja osobne si myslím, vy ste spomínali, že od 2014 je tu ten problém. Možno otázka, že od 2014 do 2020, kedy ste boli minister vnútra, podpredseda vlády, čiže pomerne významná funkcia, že čo ste urobili preto, aby sa ten konflikt neeskaloval. A samozrejme, to je potom aj otázka aj na nás, že od roku 2020, aké slovenská vláda urobila kroky v tomto smere. Čiže každopádne, ja si myslím, že my dvaja to tu nevyriešime, to je jedna vec. Druhá vec, zhodujeme sa na tom, že Rusko je agresor, ktorý vtrhol na územie Ukrajiny. Obaja chceme, aby vojna skončila. Ja si myslím, že chcú to všetci, chcú to aj Ukrajinci, chcú to aj Rusi.
Chcete dať nejaký dôvetok tomu, pán Kaliňák, alebo môže sa posunúť?
Myslím, že to je jasné, len treba brať aj na to, že nemôže sa ukrajinský prezident správať ku krajine, ktorá takýmto spôsobom mu pomôže zo svojho posledného, mu Slovensko dalo všetko, samozrejme aj v rozpore s ústavou, a nakoniec ho zažaluje, pretože on by chcel, aby my sme brali nejaké ukrajinské obilie. Neslýchané. Takto dobre vzťahy nie sú. A začínam tomu veriť, že ak takto sa správa rovnako aj ku svojim ostatným susedom, tak sa nečudujem, že má konflikt.
Momentálne tá žaloba naozaj nie na stole v tejto chvíli, takže necháme to.
Je, pani redaktorka,
uvidíme, čo bude ďalej. Keď podajú tú žalobu, tak áno, budeme môcť potom reagovať na to, ale momentálne ešte podaná zatiaľ nie, na tom sa aspoň zhodneme.
No podľa mňa sa na tom nezhodneme.
Že nie, je podaná už?
Podľa môjho názoru robia tie procesy a povedali, že ich pozastavia, ak sa s nami
dobre, dohodnú. Sú momentálne rokovania o tom, takže uvidíme, ako tieto rokovania budú ďalej pokračovať.
Nie je to pravda,
to, že zaútočili na niekoho, kto im dal prvé, posledné, to je nepochybné.
Dobre, páni, poďme teraz sa pozrieť domov, pretože to je niečo, čo najviac trápi ľudí, a to je zdražovanie. Trápi ich cena potravín, trápi ich cena energií a najviac ich zaujíma to, akým spôsobom ďalšia vláda sa voči tomu postaví. Vy ste tu zástanca, pán Kaliňák, silnej ruky štátu. Ako by to mohlo vyzerať za vás, keby ste boli vy teda pri moci, čo sa týka napríklad potravín?
Pani aktorka, každá cena, každý náraz sa skladá z nejakých základných vstupov, ktoré do tej ceny vstupujú. A keď začnete ako prvým reguláciou v čase krízového stavu, to znamená v čase, kedy nie je slnečno, kedy štát musí nahradiť voľný trh, tak prvé, po čo musíte ísť, sú základné vstupy do všetkého, nielen do potravín, do všetkého, s čím sa pracuje, lebo aj ten samozrejme poľnohospodár musí platiť energie, musí platiť pohonné hmoty a podobne. Čiže energetické vstupy, ktoré štát má šancu zregulovať zásadným spôsobom nielen pre domácnosti, ale aj smerom k podnikateľom, nenavyšujú tlak na navyšovanie cien potravín. Čiže to je ten vlastne prvý základ. Potom teraz nám Európska únia schválila náš návrh, ktorý predložil Smer sociálna demokracie v súvislosti s dočasným odpustením odvodov, ktoré vlastne umožnia opäť znížiť tlak na zvyšovanie potravín u prvovýrobcov. To sú všetko veci, ktoré v súlade s tým vedia veľmi rýchlo vypočítať, že o čo teda vlastne štát svojim zásahom znížil tie náklady, ktoré sú veľmi dôležité pre samotných výrobcov, a môže sa dožadovať vlastne kontroly aj tých marží v samotných supermarketoch a teda v reťazcoch, a tým pádom na konci dňa môže byť ten výstup postupného znižovania potravín. Slovensko pod vedením sociálnej demokracie a Smeru sociálnej demokracie zažilo 3 roky deflácie, 3 roky znižovania cien. My sme už museli bojovať s infláciou, pretože v roku 2008 sme sa museli dostať po 3%.
Čiže tá silná ruka štátu je v tomto prípade nenahraditeľná.
Po 3% sme sa museli dostať v roku 2008, aby sme mohli prijať euro. My sa veľmi dobre pamätáme, čo to znamenalo robiť protiinflačné opatrenia a dotlačiť tú infláciu do kontrolovanej podoby pod 3%. A silný štát so silným lídrom samozrejme má šancu tieto veci vyriešiť.
Pán Pčolinský, vy máte vo svojom programe štátne potraviny. Je to teda cesta, akým spôsobom do budúcnosti zabezpečiť, aby tá cena nerastla?
No, všetci vieme, že tú infláciu nahor tlačí najmä energie a ceny potravín. A chvála Bohu, posledné dáta ukazujú, že ten rast sa zastavil a práve naopak začína jemný pokles. ale čo my hovoríme, my presadzujeme, aby tu vznikol kvázi štátny potravinový reťazec, to znamená od prvovýroby cez skladovanie, dopravu, logistiku až po maloobchod, to znamená až po vlastné predajne. Funguje to takto aj v iných krajinách, napríklad hneď v Poľsku. A tým, že štát by takýmto spôsobom urobil konkurenciu veľkým reťazcom potravinovým, tak na tých maržách, ktoré si dávajú, lebo viete, spracovateľ si dá nejakú maržu, dopravca si dá nejakú maržu, sklad si dá nejakú maržu, maloobchod si dá nejakú maržu. A keď to spočítate, tak viete sa dostať na úsporu zhruba 25 až 30% z tej celkovej, z tej výslednej ceny potravín. To znamená, takýmto spôsobom, ak by štát vstúpil na ten trh s potravinami a takýmto spôsobom vytvoril konkurenciu ostatným reťazcom, tak vedeli by sme aj tie ostatné reťazce týmto donútiť, aby jednak nakupovali od domácich výrobcov. Ja by som napríklad veľmi, veľmi rád skrátil napríklad fakturáciu, lebo pri tých reťazcoch je
úplne... Čiže aby boli zvýhodnení domáci.
Poviem presne tak, lebo viete, čo nastáva, že veľký reťazec...
Fakturáciou je problém všeobecne, takto, nech sme pozor, hociakom sektore zase na druhú stranu.
Veľký reťazec, keď si objedná od domáceho dodávateľa niečo, alebo si objedná vo všeobecnosti nejaký produkt, tak sú tam 3 až 6 mesačné lehoty splatnosti faktúr. Vy, ak by ste dali 30 dňovú splatnosť faktúry, tak vy donútite tie veľké reťazce, aby to nevozili, že z Argentíny, alebo z celého sveta.
Pán Kaliňák, čo vy hovoríte na to, že by boli takéto štátne potraviny, ako to navrhuje Sme rodina?
Pani rektorka, štátne potraviny v podaní Sme rodina budú mať presne tak, v nich budeme nakupovať, ako bývame v ich nájomných bytoch.
Čiže nebudú existovať?
No isté. Má to jediný problém. Štát, aby vybudoval štát, ale asi je tam nejaká dlhoročná iná tradícia, že si nesprivatizovali také veci, ako bol kedysi Zdroj alebo Jednota. A tie veci neboli sprivatizované a preto vlastne po desiatkach rokov výstavby naďalej sú v tých istých potravinách, ktorých sa kedysi nakupovalo v 70. rokoch.
Prečo by štát nemohol tiež začať stavať?
To bez pochyby môže, tak ako prečo štát nezačal stavať nájomné byty.
Toto je otázka na vás.
Čiže z tohto pohľadu, my sme to vo voľbách nestúba, vy ste to mali ako svoj súd. Ja by som sa vrátil k tomu, že štát má mať strategické vstupy, to znamená, má mať kontrolu nad energiami, má mať kontrolu nad monopolnými časťami, má urobiť banku, s tým súhlasím, má urobiť retailovú banku, ktorá má šancu ľuďom poskytovať lepšie výhodné úvery smerom k bývaniu. Ale aby vybudoval kompletnú sieť, rozumiem podpore poľnohospodárstva, rozumiem podpore rôznych agropárkov, kde vlastne štát pomôže prvovýrobcom, kde zjednoduší tú situáciu. Ale riešenie toho, že vybudovať sieť potravín, aby na každej dedine a na každom sídlisku vlastne bolo ďalšie potraviny, je finančne rôzne napravy. Výborný nápad, držím vám palce, je perfektné, budem tam chodiť určite nakupovať, keď to raz bude fungovať. Ale realitou je, že štát má plniť práve strategické úlohy. A tie strategické úlohy spočívajú v tom, aby vstupy, ktoré idú do ceny potravín, či už pri prvovýrobcoch, alebo pri ďalších tovaroch, ktoré majú byť práve kontrolované a nízke. Vyrábame elektrickú energiu dostatočne pre celé Slovensko? Áno, v tejto chvíli áno. Krajina, ktorá má dostatočnú produkciu ropy, má vždy lacnejší benzín ako ktorékoľvek okolité krajiny. Poznáte to zo svojich ciest. A to isté má platiť aj tu. My musíme mať tú výhodu konkurenčnú práve napríklad v cene energie, vo výrobe tepla a tak ďalej.
No to jedno s druhým súvisí a navzájom sa to nevylučuje, to čo hovorí pán Kaliňák, ale ja by som chcel reagovať na tie byty.
Môžeme prejsť na túto tému, ak dovolíte.
Ja budem reagovať na tie byty. Viete, vy viete veľmi dobre, že napríklad vy ako strana Smer, keď tu prišla nejaká veľká investícia zo zahraničia, nejaká automobilka, však boli ste toho súčasťou, myslím, že naposledy to bol Jaguar za vašej vlády, tak viete veľmi dobre, že aj Peugeot, tak viete veľmi dobre, že to nebolo zo dňa na deň, že museli by tam byť nejaké rokovania, nejaký proces, podpisovanie zmluv, vyvlastnenie pozemkov, výkup, výstavba haly, navozenie technológie. Až po nejakých 2, 3, 4 rokoch tá automobilka začala chrliť auta. Je to tak?
Jasne,
je to tak. A to isté, pani redaktorka, platí aj pri bytoch. My sme rok a pol sa snažili presvedčiť koaličných partnerov, aby sa schválila tá legislatíva. Vysporiadali sme sa so 6000 pripomienkami a hádzaním polien pod nohy zo strany Sasky a Orano, ktoré nám to neustavične blokovali a jednoducho sa snažili to prekaziť. A vysvetlím na konci aj prečo to robili. A následne sa podpísali, následne vznikla štátna agentúra na podporu nájomného bývania, následne sa našli investori, rakúska skupina Vienna Insurance Insurance Group, čo je gigant kotovaný na európskej burze, ktorý mimochodom v Rakúsku postavil zhruba 80 000 nájomných bytov.
Čiže očakávate, že toľko by bolo byť u nás?
To znamená, že trvalo 2 až 3 roky, kým sme dospeli do štádia, že sme boli schopní konečne schváliť tú legislatívu a pripraviť všetko na to, aby sa s tou výstavbou začalo v dnešnej dobe. Už len čakáme na súhlas Európskej komisie, že nejde o nepovolenú štátnu podporu. Ten súhlas predbežne máme informáciu,
že... Čiže nepovažujete to za nesplnený sľub?
Nie, pretože ešte uvedomte si, že Smerodina nie je stavebná firma. Boris Kollár nie je murár, ktorý to bude fyzicky stavať. Našou úlohou bolo pripraviť legislatívu, zohnať peniaze na to a zabezpečiť pre tých investorov ten celý proces. To všetko sme splnili, to všetko sme urobili a bude už na novej vláde, aby v podstate nakontrahovala ďalšie peniaze na výstavbu ďalších týchto bytov. Ten záujem je obrovský, my dnes evidujeme zhruba za 5 miliard eur.
Pán, budete v tom pokračovať, ešte chcem povedať,
že prečo to strany SAS a Olano robili, prečo nám to blokovali. Pretože oni veľmi dobre vedeli, že ak na začiatku volebného obdobia by sme schválili tú legislatívu, ktorá bola tomu potrebná, dnes už by tie byty stáli. Oni si veľmi dobre uvedomovali, že čo to znamená, ak by pred voľbami Boris Kollár fyzicky
splnili svoj slúb.
Presne tak, aby fyzicky odovzdal.
Môžeme sa ich na to spýtať, že čo môžete
sa ich na to spýtať, pretože ja som niekoľkokrát na koaličnej rade zo strany minimálne Olano počul, že vy už ste si splnili skoro celý volebný program a my ešte nič. Ako budeme vyzerať pred voľbami?
Určite sa budeme na to pýtať teda, aby sa to môžu vrátiť,
sa páči. Sa vyberať lepších koaličných partnerov.
Boli by ste vy koaliční partneri napríklad po voľbách?
My sme zástanci, že sú len dve možnosti pred voličmi teraz. A to buď stabilná sociálna vláda, ktorá dokáže s týmito vecami robiť poriadok, alebo pravicový zlepenec, ktorý sa za posledných 20 rokov rozpadol vždy. Posledných 20 rokov akákoľvek pravicová zlepená vláda skončila v predčasných voľbách v nestabilite a opravovali sa dôsledky takej vlády niekoľko rokov.
A vy sa budete musieť spojiť s pravicovou nejakou stranou?
Nemyslím, že to bude nevyhnutné.
Myslíte v každom si, že prípade, vy a Hlas to
Smer doteraz nikdy nestratila ani jeden deň svojho volebného obdobia a vždy to bola stabilná vláda. Ja si myslím, že my sme napríklad podporovali v prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania. Stovky bytov sa postavili na dedinách, na obciach, v mestách.
Stovky. Len Slovensko má deficit 200 000 bytov.
A ja s vami súhlasím, že v tom treba pokračovať. Je to určite veľmi dôležité. Len celá vec je tá, že ak sa dostanete do nestabilnej vlády, tak to presne to skončí. Ano. Že im to nedovolia, že ich rozbijú. Si myslíte, že Matovič chcel dopriať niekomu inému úspech? On chcel, aj zničil Slovensko. Nakoniec podelo sa mu to celé, že zničil Slovensko.
Zmenilo sa niečo na tom, že by ste nešli so Smerom po voľbách do koalície?
Nie, na tom sa nič nezmenilo, pretože ako ste videli aj sami, my máme odlišný pohľad minimálne na zahraničnú politiku. Strana Smer tu hovorí o politike po voľbách v znamení vendety, to znamená, chcú sa mstiť, chcú rušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Ja si myslím, že to nie je správna cesta. Slovensko po voľbách potrebuje stabilnú a pokojnú vládu, ktorá nepôjde jednak cestou vendety, to znamená osobnej pomsty, a nepôjde ani cestou nejakých experimentov, keď vidíme zo strany Progresívneho Slovenska tu rôzne návrhy, ktoré sú úplne priťahnuté za vlasy, ale chcem upozorniť aj vašich divákov, chcem ich upozorniť, že nech si spomenú ale aj na tie posledné 3 roky, kto tu vytváral chaos, kto tu urobil taký bordel, v akom sme tu fungovali 3 roky, kto písal neustále nenávistné statusy a odkazoval si cez médiá, že ten je
opäť
idiot, ten nech ide kopať
osoby,
hroby.
Opäť tu nie sú tie osoby, ktoré myslíte momentálne, takže nemôžu
to reagovať. Áno, ale zase vy nemáte problém, keď tu my nesedíme baviť sa o Borisovi Kollárovi, čiže myslím si, že je to v poriadku. Čiže voliči by si mali veľmi jasne uvedomiť, kto je kto.
Ste to strany, preto som otvorila tu, že ste tu, ale vy zo strany Sme rodina, preto som to otvorila.
Áno, ale keď tu nie sme, tak máte problém sa o nás baviť, čiže kľudne pokračujme ďalej v debate. To znamená, že voliči by si mali uvedomiť, že ako fungovali strany posledné roky, nie len v minulom volebnom období, ale aj v tomto volebnom období. A ja len chcem im pripomenúť, že v prípade, ak budú voliť strany ako Olano alebo SAS, tak jednoducho tie majú v DNA deštrukciu a chaos.
Pán Kaňák, posledná reakcia, budeme končiť.
Nič, ja len stále hovorím o tom, že základom, čo potrebuje Slovensko, ak nechceme, aby to pokračovalo v tej likvidácii, nie je žiadny sociálny alebo akýkoľvek iný progresívny experiment, ktorý by prinieslo progresívne Slovensko, ale stabilná sociálna vláda, ktorá okamžite urobí opatrenia v bezpečnostnej oblasti pri migrácii, ale aj v otázke životnej úrovne ľudí. A to si myslím, že vždy sociálna vláda garantovala. Takže to je jediná cesta, stabilná a silná vláda. a pokoj pre ľudí.
Uvidíme teda, že ako sa rozhodnú voliči, už je to teda o niekoľko dní tu a na základe toho uvidíme, aké možné koalície môžu vzniknúť, či to naozaj dokážete vyskladať bez pravicových strán, alebo naopak, či bude vlastne pravicová koalícia. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem pekne. Voliči vyberia, aké chce Slovensko.